No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kuuntelin tämän Reijon alkupuhetta, niin se olisi hyvin sopinut sitten huomenkin illan kokoukselle. Se ajatus, mitä hänellä oli, että huomenna käydään Hartolassa vähän sellaisia näitä seurakunnan perustuksia läpi, mutta nyt tämän Espoon kohdalla mä koin hyvin voimakkaasti rukouksessa vaan yhden sanan, joka on nöyryys. Ja käydään sitä sitten sanan valossa, sellainen läpileikkaus, mitä siellä tietyissä jakeissa sanotaan nöyryydestä, että ei tietenkään voida käydä sitä niin kuin kaikkia kohtia, mitä Raamattu siitä puhuu. Mutta ennen kuin siihen mennään näihin Raamatun kohtiin, niin me voidaan jokainen miettiä, että mikä sille nöyryydelle on vastakohta, jotta me voisimme ymmärtää, mitä todellinen nöyryys tarkoittaa. Niin sanahan ainakin yhdessä kohdassa määrittelee sen, eli sana sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta antaa nöyrille armon. Ja siitä me tiedämme, että nöyryys ja ylpeys ovat vastakkaisissa vaakakupeissa olevia asioita. Mutta sitten sinne vastakkaiseen vaakakuppiin voidaan laittaa muitakin nimikkeitä, ja se, sinne voidaan laittaa semmoinen samalta kuulostava sana nöyryydelle vastakohdaksi, mutta joka kuitenkin tarkoittaa siis vastakohta, eli nöyristeleminen. Niin sekin on siellä sitten siellä vastakkaisella puolella, kun toisessa vaakakupissa on nöyryys, niin nöyristeleminen on siellä ylpeyden kanssa samassa vaakakupissa. Ja se nöyristeleminen ja mielisteleminen on hyvin lähellä sellaisia synonyymiä myöskin tässä hengellisessä elämässä. Ja tietysti sitten löytyy nöyryydelle monta muutakin asiaa, jotka voitaisiin sitten laittaa vain sellaisen yleisen otsikon alle, että oma vanhurskaus. Koska sieltä se vanhasta ihmisestä se oma vanhurskaus sitten nousee. Eli kun Raamattu puhuu nöyryydestä, niin se puhuu siitä siinä näkökulmassa, että Jumala on siinä niin kuin vaikuttajana meidän sisimmässämme, että se nöyryys on mahdollista. Maailmankin ihmisten keskellä voi olla nöyryyttä tiettyyn rajaan asti, mutta haluaisin tänään jotenkin alleviivata sitä nöyryyttä, minkä Pyhä Henki Kristuksessa Jeesuksessa meissä saa aikaan. Eli se, että hengellä kuoletetaan lihan teot ja nöyrytään Jumalan väkevän käden alle, niin sitähän ei sinänsä jumalaton ihminen voi tehdä, ellei hän ole parannusta tehnyt. Niin se todellinen nöyryys siis perustuu parannukseen ja siinä elämiseen, eli Jumalan tahdossa elämiseen. Niin se on, ne on sellaiset niin kuin nyt lyhyesti määriteltynä otsikot tälle asialle ja aiheelle. Ja aihehan on sillä tavalla laaja, että mä tosiaankaan voisi sitä muuta kuin ottaa siihen semmoisen pienen läpileikkauksen. Ja mennään ensin tänne Jesajan kirjan 57. lukuun. Ja sieltä sitten jakeeseen 14. Eli Jesaja 57 ja jae 14. Hän sanoo, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä, sillä näin sanoo korkein ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Sillä en minä ian kaiken riitele enkä vihastu ainiaksi, muutoin henki nääntyisi minun kasvojeni edessä, ne sielut, jotka minä tehnyt olen. Nöyrä ja särjetty henki. Jossakin kohdassa puhutaan nöyrästä ja särjetystä hengestä ja arasta tunnosta Jumalan edessä. Eli siinä on se todellisen nöyryyden niin kuin alkulähde. Ja sitten jos ei sitä nöyryyttä ole, niin se henki nääntyy siellä Jumalan kasvojen edessä. Eli jos meiltä puuttuu nöyryys, niin Jumala näkee meidät niin kuin hengessä nääntyneinä siellä hänen kasvojensa edessä. Eli tietyllä tavalla elämää vailla olevina. Niin kuin tämä aikaisempi jae, että saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Ja virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eli jakeesta 15. Eli kun se nöyryys on laskeutunut sinne ja se on olemassa, niin silloin siinä on mukana elämä siellä sydämessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja minä rakastan yli kaiken sitä, mä en tiedä onko se Viktorin oma laulu, mutta siinä lauletaan, että nöyry parannukseen. Hyvin usein me tietysti uskovina varisialaisesti ajattelemme, että se kuuluu vaan sinne evankeliumiskokoukselle, jumalattomille ihmisille, mutta kyllä mun sydämeni elää uskovana siinä aina täysillä mukana, kun se täysillä laulutaan, että nöyry parannukseen. Eli parannuskin on asia, jossa oikeastaan kohdataankin ensin nöyryys ja sitten parannus. Eli ihmisen sydämessä tulee sellainen aha-elämys, että nyt ei ole muuta vaihtoehtoa, minun on nöyryttävä parannukseen. Eli ensin itse asiassa tuleekin nöyryys ja sitten parannus. Voihan ne olla silmän räpäyksessä siinä, kun Jumala tekee läpileikkauksen meidän elämässä jossain tilanteessa, niin ne voi olla siinä samassa silmän räpäyksessä, mutta voi siinä olla aika viivettäkin, että ihminen ymmärtää, että nyt on nöyryttävä ja sitten vaikka jonkun ajan päästä sitten tekee sen parannuksen. Ja voihan siinä senkin takia olla aika viivettä, jos on esimerkiksi ihmissuhteissa ongelmia ja sitten ymmärtää, että nyt on nöyrtymisen paikka, niin täytyy mennä sitä lähimmäistä sitten kohtaamaan, kenen kanssa ne sukset sitten on mennyt ristiin. Niin siinä on aikaviive senkin takia. Mutta sitten siihen laskeutuu tämä elämä, että hän haluaa, että hän saattaa särjetyt sydämet eläviksi. Niin kuin se sitten sanotaan siellä Uudessa testamentissa, kun siellä pakanoille sitten ensimmäisen kerran saarnattiin ja ne juutalaiset veljet sitten katseli vierestä sitä, kun Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, niin sitten he teki sellaisen niin kuin tiivistetyn johtopäätöksen, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi, että kun ne nöyrtyi, niin sinne laskeutui elämä, kun ne tekivät parannuksen. Niin tätä on se todellinen nöyryys, eli se on siellä Kristuskalliolla tietysti se perustus, mutta se on siinä parannuksessa. Parannuksessa, joka sekin siellä Kristuskalliolle on perustettuna se parannus. Ja lähetyskäskyhän on selkeä vähän eri evankeliumissa, mutta sen ydinhän on aina se, että me saarnaamme parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Ja sitä työtä tehdään loppuun asti, kun sanotaan, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Mutta sitten sitä saarnataan myöskin täällä seurakunnan sisällä, jatkuvasti parannuksen sanomaa. Tietysti jos sä istut ja minä istun evankeliumiskokouksessa, niin vaikka se keihään kärki olisi kohdistettu niille kadotetuille sieluille, niin totta kai se kohdistuu meihin uskoviinkin, että me haluamme elää siinä parannuksessa, mitä me niille jumalattomille julistamme. Tässä oli muuten mielenkiintoinen keskustelu tuossa alussa, kun tuo Hemppa kysyi, että mitä se sana variseus merkitsee. Ja sitten minä vähän vastasin siihen, Reijo sitten vastasi siihen ensin, että mitä se siellä vanhassa testamentissa ja siellä aikana merkitsee variseusten puolue. Mutta sittenhän se on tullut laajempi merkitys, niin eihän me voida evankeliumiskokouksessakaan olla variselaisessa hengessä katsomassa, että no nyt niitä jumalattomia nöyryytetään. Niin silloin me olemme pois siitä hengestä. Siitä elämän hengestä, joka on vetämässä sitä jumalatonta parannuksia. Että kyllä meidän täytyy elää siinä sanomassa täysin mukana. Jos me saarnaamme parannusta syntien anteeksi saamiseksi, niin meidän täytyy elää siinä sanomassa täysin mukana. Muuten sillä ei ole mitään tehoa niihin jumalattomiin ihmisiin. Eli se ei voi olla jotenkin meissä ulkoisesti, niin kuin semmoisena sivukiinnikkeenä varisialaisessa hengessä, vaan se nousee sieltä sydämestä. Vaikka Jumala sen sanoman antaa, ja se on kirjoitettunakin tekstissä tämä parannuksen sanoma täällä, niin ei se koskaan saavuta täyttä tehoa jumalattomien keskuudessa, jos ei se nouse täältä sydämen pohjasta. Eli minä elän parannuksessa, joka on annettu minulle elämäksi, ja sitten minä alan saarnaamaan sitä toisille. Ja jos ei se asia ole järjestyksessä, niin siellä ei ole sitä täyttä tehoa silloin siinä evankeliointityössä. Mutta sitten me ollaan tässä Se on myöskin nöyryyttä sitten, vaikka se on vähän eri sanakäänteillä siellä, kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat ja sitten hän sanoi, että minä jätän teille esikuvan ja niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Niin se on myöskin nöyryyttä, että se ei tarkoita sitä, että minä otan pesuvajin ja alan nyt sitten, niin kuin ne kardinaalit siellä pesee toisessa jalkoja. Siitä ei ole kysymys, enkä usko, että siinä konkreettisessa jalkojen pesusta sen ensimmäisen kerran jälkeen enää puhutaankaan, koska siinä sanotaan, että se on esikuva. Vaan siinä puhutaan siitä, että meillä olisi niin paljon nöyryyttä, että kun minä näin veljeni vaelluksen tahraantuneen, niin minulla on niin paljon nöyryyttä, että minä uskallan ottaa sen asian esille, eli uskallan mennä pesemään veljeni tai sisareni jalat. Taika on sellaista, että synnistä mielellään vaietaan ja senkin takia tietysti vaietaan, että jos itse siinä eletään, niin ei pystytä auttamaan sitä lähimmäistä. Mutta me olemme kuitenkin velvolliset pesemään toinen toistemme jalat. Siinä ei ole oikein sellaisia lievittäviä asioita, vaan siinä sanotaan, että minä jätän teille esikuvan ja niin te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ja se kysyy nöyryyttä, koska siellähän käy sillä tavalla, että kun sinä alat niitä jalkoja pesemään, niin toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Ja siinäkin on tämä viive, että minä itse kokemusta voin sanoa, että ollut tapauksia, kun me olemme mennyt aloittamaan sen jalkojen pesu, eli muistuttaa jotain uskonveljää tai sisärtä synnistä, niin se on suuttunut. Mutta sitten joskus 3 vuoden päästä se on saattanut tulla kiittämään, että kiitos, että sä kävit silloin sanomassa ne sanat. Eli tässä nöyryysasiassakin meidän täytyy ymmärtää, että siinä on viivettä ja siinä on kestettävä ne reaktiot myöskin, että mitä se aiheuttaa. Että se ei aina tule se hedelmä heti, eli että se jalkojen pesukaan ei aina hengellisessä mielessä onnistu heti, vaikka se siellä fyysisessä tasossa oli sillä selvä, nyt ne pesti ja nyt ne kuivattiin, niin sitten siellä hengen maailmassa voi olla pitkä viive, että sinä aloitit sen pesun ja ehkä 3 vuoden päästä se homma kuivataan. Ja se kysyy pitkäjännitteisyyttä kestää se asia, kun ihmiset ei ymmärrä. Mutta sen perustus on siinä, että me vaellamme siinä todellisessa nöyryydessä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli että meillä on nöyrä henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Eli että me ammennamme tämän nöyryyden sieltä nöyryyden lähteestä, eli Kristuksessa, pyhässä hengessä, taivaallisista. Että me ammennamme taivaan isältä sen nöyryyden. Meissä itsessämme sitä ei ole. Eli se on jo semmoista rehellistä nöyryyttä, että me tunnustamme sen rehellisesti, että meillä omassa itsessämme ei ole nöyryyttä, eikä ole mitään jumalallisia ominaisuuksia. Paavali sanoo sen niin selkeästi, että siinä ei ole mitään selittelemistä, kun hän sanoi, että se on, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Eli ei siellä ole sitä nöyryyttä, eikä siellä ole mitään muutakaan hyvää. Siellä on aina vain kaikki ne ikävät asiat. Mutta Jumala haluaa pukea meidät siihen nöyryyden pukuun ja nostaa meidät siitä aatamilaisesta tyhjiöstä, missä ei ole mitään hyvää, niin nostaa loistamaan Kristuksen kirkkautta, niin kuin siellä sanotaan, että loistaa niin kuin tähdet pimenevässä yössä. Ja ne, jotka on monta vanhurskauteen saattanut, niin ne on sitten kruunu täynnä tähtiä. Ja sehän tässä uskoelämässä tavoite pitäisi olla, että siellä kruunussa olisi tähtiä, kun me kerran sinne mestarin eteen mennään, riippumatta siitä, mikä se meidän kutsumuksemme sinänsä on. Sitten Hiskia kävi sitten elämässään kamppailua sairautta vastaan, mutta sitten todellisuudessa hän kävikin kamppailua ylpeyttä vastaan. Eli se ylpeys hyvin pitkälle johtui mitä ilmeisemmin hänen elämässään johti siihen sairastumiseen. Eli se sydämen tila oli väärässä suhteessa siellä Jumalan edessä. Ja katsotaan nyt ensin täältä Jesajan kirjan 38. luvusta, kun tämä Jesaja on tässä auki, niin se nopeuttaa tämän asian käsittelyä. Eli Jesaja 38 ja sen alusta. Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan, ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, toimita talosi, sillä sinä kuolet, etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa ja sanoi, oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehdyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi, ja Hiskia itki katkerasti. Mutta Jesajalle tuli tämä Herran sana, mene ja sano Hiskialle, näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi, katso, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Ja minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan käsistä ja varjelen tätä kaupunkia. Ja tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee mitä on sanonut. Katso, minä annan aurinkokellon varjon siirtyä takaisin 10 astetta, jotka se on auringon mukana laskeutunut aahaan aurinkokellossa. Ja aurinko siirtyy aurinkokellossa takaisin 10 astetta, jotka se jo oli laskeutunut. Hiskian Juudan kuninkaan kirjoittama laulu, kun hän oli sairaana ja toipunut taudistansa. Minä sanoin, kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä Tuonelan porteista, jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois. Minä sanoin, en saa minä enää nähdä Herraa, Herraa elävien maassa, en enää ihmisiä katsella manan asukasten joukossa. Minun majani puretaan ja viedään minulta pois, niin kuin paimenen teltta. Olen kutonut loppuun elämäni niin kuin kankuri kankaansa. Minut leikataan irti loimen tutkaimista. Ennen kuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun. Minä viihdyttelin itseäni aamuun asti, niin kuin leijona hän murskaa kaikki minun luuni. Ennen kuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun. Niin kuin pääskynen, niin kuin kurki, minä kuikutan. Minä kujerran kuin kyyhkynen, hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen. Herra, minulla on ahdistus, puolusta minua. Mitä nyt sanonkaan, hän lupasi minulle ja täytti myös. Minä vaellan hiljaisesti kaikki elämäni vuodet, sieluni murheen tähden. Herra, tämän kaltaiset ovat elämäksi. Ja niissä on koko minun henkeni elämä. Sinä teet minut terveeksi, anna minun elää. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa. Sillä ei Tuonella sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä, eivät hautaan vaipuneet pane sinun totuuteesi toivoansa. Elävät sinua kiittävät niin kuin minä tänä päivänä. Isä ilmoittaa lapsillensa sinun totuutesi. Herra on minun auttajani, minun kanteleni, soittuja soittakaamme kaikkina elinpäivinämme Herran temppelissä. Ja Jesaja käski tuoda viikunakakkua ja hautua paiseita, että hän tulisi terveeksi. Niin Hiskia sanoi, mikä on merkkinä siitä, että minä voin mennä Herran temppeliin. Eli siinä tämä luku, sen alku on katkeraa murhetta ja katkeraa tilitystä. Ja kyllä sieltä löytyy se oma vanhurskauskin, jossa Hiskia vetoaa siihen, että minä olen hyvin, hyvin vaeltanut. Että hän on vaeltanut uskollisesti ja ehyellä sydämellä. Mutta sitten kuitenkin Herra armahti häntä kaikessa siinä sydämen tilassa ja sitten se kaikki kääntyi ylistykseksi. Eli me nähdään siitä, että se todellinenkin ylistys nousee siitä parannuksen tuomasta elämästä, että kun on nöyrytty parannukseen, niin sitten me vasta syvällisesti ymmärrämme, että ei kuolema, ei Tuonela sinua ylistä, vaan elävät. Eli ne, joissa on Kristuksen elämä. Eli se todellinen nöyrtyminen, se synnyttää elämää ja se vapauttaa myöskin sitten sen, voisiko nyt sitten sanoa rehellisesti sen kahlehdittuna tai vankeudessa olleen ylistyksen uskovan sisimmässä. Eli jälleen parannuksen kautta elämäksi. No tässä ei suoraan sanottu sitä ylpeysasiaa, mutta se on jossain siellä toisessa aikakirjassa sitten viitataan siihen sitten tähän ylpeyspuoleenkin sitten. Sitten kuitenkin se on mainittu, se Hiskian ylpeys. Mutta tietysti hänen elämässään oli monia vaiheita ja hänellä sitten tuli Jumalan tuomio myöskin sen takia, että hän niille Paapelin lähettiläille sitten näytti kaikki ne Israelin, sen Jerusalemin temppelin aarteet, ja profeetta tuli sitten häntä nuhtelemaan siitä, että oliko se niin kuin tarpeellista, eli kuuluiko se Jumalan suunnitelmaan esitellä ne Paapelin hallitsijoille ne aarteet, mitkä Jumala sinne temppeliin on antanut. Niin se, tästä ylpeydestä mainitaan täällä toisessa aikakirjassa, sen luvussa 32 ja jakeessa 24. Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan. Niin hän rukoili Herraa, ja hän vastasi hänelle ja antoi hänelle tapahtua ihmeen. Mutta Hiskia ei palkinut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi. Sen tähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha. Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä. Eli tästä me näemme nyt sellaisen, niin kuin, voisiko sitä käyttää sellaista ilmaisua kuin jatkuva ketjureaktio, eli uskovan elämä on itse asiassa hyvin pitkälle aaltoliikettä, että ehkä täällä tänään nöyrytään parannukseen, mutta voidaan viikon kahden kuluttua taas huomata tai jo huomenna, että on taas uusia asioita, joissa on nöyryttävä parannukseen. Eli se on semmoinen jatkuvan valvomisen paikka, että minä säilytän sisimmässäni nöyryyden. Se ei ole sellainen automaatio, stabiilitila, että se pysyy täällä sydämen sisimmässä itsestään se nöyryys. Jos me ei etsitä Herraa ja nöyrytä parannukseen ja käännetä päätä kasvoja seinään päin niin kuin Hiskia, kun sana tulee kohti, niin silloin se nöyryys ei saavuta sitä täyttymyksestä eikä pääse muuttumaan elämäksi ja ylistykseksi ja kiitokseksi. Koska onhan paljon meidän keskellämme ihmisiä, jotka katkerana on kääntänyt kasvonsa sinne seinään päin, eikä ole pystyneetkään vastaanottamaan Jumalalta sitä todellista elämää ja apua siihen elämän tilanteeseensa. Mutta Jumala kuitenkin haluaa nostaa täällä Uudessa Liitossa samalla tavalla kuin hän nosti Hiskiankin, niin nostaa siitä ylpeydestä, tuoda takaisin nöyryyteen ja parantaa sitten, mitä siinä niin kuin ohessa on sitten tullut sairausta ja sydämen haava, ja mitä kaikkea se ylpeä sydän sitten aiheuttaa myöskin ihan fyysiselle olemukselle. Mutta älkää nyt ymmärtäkö minua väärin, että ei se nöyryyden puute ja ylpeyden puute ole kaikkien sairauksien syy, ettei joku nyt ymmärtää kysymystä väärin, mutta tästä ilmenee, että Hiskian tapauksessa näin kuitenkin oli. Mutta on monenlaisia muitakin tapauksia. No sitten haluan ihan semmoisen väläyksen mennä sitten Jobin kirjaan, kun Jobin kirjahan on pitkä vuodatus sitten erilaisia asioita, mitä Job oli elämässään kohdannut. Ja sitten siellä oli niitä neuvonantajia ja pitkiä puheita, missä sitten Jobille neuvottiin näitä asioita, että miten ne niin kuin lähtisi rullaamaan taas tämä elämä uudelleen. Ja hänhän oli sellaisessa tuskassa, että hän sitten siellä ruukun palolla raapi niitä haavojaan ja oli tosi, istui tomussa ja tuhassa ja surkutteli sitä elämäänsä ja sitten kirosi sen syntymäpäivänsäkin, että siitä olisi ollut parempi, kun sitä ei olisi ollutkaan sitä syntymäpäivää ollenkaan. Mutta sitten kuitenkin siellä, kun Jobin kirja päättyy, niin siellä sitten osoitetaan se, että Jumala kuitenkin sitten sanoi sen viimeisen sanan ja osoitti sitten sen uskollisuutensa ja armahti Jobia. Ja sitten siellä lopussa oli sitten kaikkia monin verroin. Eli Herra enensi kaiken sen koettelemuksen sitten moninkertaisesti hänelle takaisin. Eli Jumala salli sen koettelemuksen hänen elämäänsä. Ja mä oon sitten muistaakseni täällä joskus Espoossakin maininnut sellaisen asian, että multa meni sitten Jobin kirjasta niin kuin pitkän aikaa se Kristus sieltä niin kuin sivuun. Jos ajatellaan, niin jokaisessa Raamatun kirjassa löytyy Kristus jossakin muodossa, niin mä en löytänyt sitten Jobin kirjasta Kristusta sen takia, että kun mä olin lukenut sen vaan sen loppulausunnon, mitä sitten Jumala todisti niistä kolmesta Jobin ystävistä, Jumala todisti heistä, että he eivät ole puhuneet oikein. Eli suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että he olivat puhuneet sekä Jobista että Jumalasta omia juttujaan. Ja sen takia mä en lukenut niitä niiden juttuja, kun Jumala antoi niistä sellaisen tilinpäätöksen, että ne ei ole puhunut oikein. Mutta sitten se yhdessä vaiheessa sitten avautui se asia, että kun mä tajusin, että siellähän onkin sitten neljäskin ystävä. Ja tämä neljäs ystävä on sitten esikuvaa Kristuksesta ja hänen voitelusta ja hänen nimensä on sitten Elihu. Ja mitä eroa sitten on Elihun ja näiden kolmen muun ystävän puheilla, joilla he koitti auttaa Jobia, niin sitten kun Elihu oli kaikki puheensa puhunut, niin sen jälkeen Herra ilmestyi Jobin elämässä ja sitten Job alkoi suoraan puhumaan jälleen Jumalan kanssa. Ja mitä se nyt sitten tarkoittaa meille uuden liiton lapsille? Se tarkoittaa sitä, että kun se Elihu oli tehnyt tehtävänsä, niin hän saattoi turvallisella miehillä väistyä, koska se hänen puheensa ja se hänen armoituksensa, millä hän auttoi Jobia, niin se palautti Jobin Jumalasuhteen kuntoon. Eli sen jälkeen Jobille avautui taivaan kanavat. Ja jos täällä nyt on joku samalla tavalla lukossa niin kuin Job, niin mä toivon, että taivaan kanavat tämän kokouksen jälkeen avautui sinun elämässäsi ja mä voisin turvallisella mielellä häipyä samalla tavalla kuin Elihu häipyi Jobin elämästä. Ja sinä alkaisit keskustella niistä asioista sen jälkeen Jumalan kanssa suoraan. Siihen meitä kasvatetaan aina siihen suoraan Jumalasuhteeseen ja hyvin pitkällehän meidän tehtävämme täällä uskovina on auttaa toinen toistamme, että se särö, mikä siellä Jumalasuhteessa on, että se korjaantuisi ja tulisi kuntoon. En halua nimiä sanoa, mutta kun siellä sitten siellä minun kotipitäjini suunnilla siellä sitten eräältä uskon sisareltä sitten kuoli mies ja sitten toinen sisko sitten seisoi siinä hänen rinnallaan sitten monta kuukautta ja sitten kun se prosessi oli ohi ja se varsinainen surutyö oli tehty ja sitten vielä aikaa jonkun verran kului ja tuo sisar meni sitten uudelleen naimisiin tuo leski, niin sitten tämä sisko, joka oli häntä auttanut, niin hän sanoi, että on tämä nyt ikävää, kun tulla siskolla jo nyt, kun se meni uudestaan naimisiin, sillä on yhtä aikaa hänen kanssa tulla edes keskustelemaan, niin minä sitten kysyin häneltä, että ootko sä nyt ymmärtänyt tämän sun palvelustehtäväs oikein, että eikö sun pitäisi nyt kiittää Jumalaa, että se sun apu teki tehtävänsä. Toisen elämä onnistui, surutyö tuli tehtyä ja löytyi vielä uusi aviopuolisokin hänen rinnalle, että kaikkihan meni ihanasti, että eikö sun pitäisi olla kiitoksen puolella, että ymmärtää, että sä oot tehtäväsi tehnyt ja saat iloiten jatkaa matkaa. Eli Jumalan tahto aina, että me riiputaan toinen toisissamme loputtomiin kiinni, että joissakin asioissa me ymmärrämme, että Jumala voi lähettää meidät määräajaksi auttamaan toista uskovaa eteenpäin ja sitten se tehtävä voi siirtyä seuraavalle tai se ihminen tulee niin autetuksi, että se ei meitä taas tarvitse. Eli pitää ymmärtää näitä asioita, että me emme inhimillisesti riippuisi toinen toisissamme kiinni, vaikka me pitääkin toinen toistamme auttaa ja pitää olla keskinäistä kokoontumista ja rukousta, niin on myöskin sellaisia määräaikaisia tehtäviä sitten niin kuin se profeetta Jesajankin tehtävä oli vaan määräaikainen käydä sanomassa Hiskialle suoraan, että missä se mättää. Ja sitten profeetta lähti taas pois ja sitten hän tuli sieltä esipihasta takaisin ja sanoi seuraavan sanan. Ja lähti taas omille teilleen sen jälkeen ja Hiskian tehtäväksi jäi sitten Jumala edessä vuntsata, että olisikohan tässä nyt aika nöyrtyä parannuksen, että taas alkaisi ylistyksen virrat virtaamaan. Ja näin se asia tuli kuntoon. Mutta nyt sitten mennään Uuden liiton puolelle, että aika voidaan tästä Elihusta jotakin vielä lukea täältä ihan pieni pätkä, että mitä Elihu sanoi, että hänkin puhui loppujen lopuksi niin pitkästi, että en mä voi sitä kaikkea lukea, mitä Elihu sanoi sitten. Mutta täällä niin kuin Elihulla on useampi puhe täällä Raamatussa ja sitten kun se alkaa täältä Jobin kirjan 32. luvusta, niin hän on hyvin sellainen arka, koska nämä kolme aikaisempaa neuvonantajaa oli sitten niin kuin paljon häntä vanhempia ja varmasti sitten Jobikin, niin hän oli hyvin arka sitten niin kuin tekemään tehtävänsä. Ja sitten hän niin kuin kiivastui ja vihastuikin siellä sitten Jopin, että kun Jop piti itseään vanhurskaampana kuin Jumala, eli se löytyy täältä Jopin kirjan 32 jakeesta 2. Ja sitten hän vihastui Jopin kolmeen ystävään, koska he eivät keksineet vastausta, jolla olisivat osoittaneet Jopin olevan väärässä. Eli tämä voitaisiin nyt Uuden liiton kielessä sanoa, että heillä ei ollut parannuksen sanomaa, joka olisi heidän kauttaan muuttanut Jopin sydämen. Että tässä ei ollut kysymys niinkään siitä, että olisi oikea oppisuudesta kisailtu siellä, vaan kysymys oli siitä, että ei ollut sellaista sanomaa näillä kolmella ystävällä, jotka olisi saanut Jopin elämän heräämään parannukseen. Mutta Elihulla sitten oli se, vaikka hänelläkin varmasti oli inhimilliset vajavaisuudet, mutta kuitenkin hän avautui sitten Jumalan voitelulle ja välitti sen sanan ja sanoman. Niin katsotaan jotakin jakeita tästä, että jää Elihusta jotakin mieleen, niin jos toivon, että voisitte tämän Elihun puheet lukea joskus kotona kokonaan täältä nämä, oliko niitä neljä vai mitä niitä puheita oli, niin kokonaan täältä Jovin kirjan 32. lukusta eteenpäin. Mutta luetaan nyt 33. luvun alusta vähän matkaa, että mitä Elihu muun muassa Jopille puhui. Mutta kuule nyt, Job, minun puhettani, ja ota korviisi kaikki minun sanani. Katso, minä olen avannut suuni, kieleni puhuu suulakeni alla. Vilpittömästä sydämestä lähtevät sanani, mitä tietävät, sen huuleni suoraan sanovat. Jumalan henki on minut luonut, ja kaikki valtian henkeys elävöittää minut. Vastaa minulle, jos taidat. Varustaudu minua vastaan, nouse taisteluun. Katso Jumalan edessä, minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellen savea olen minäkin. Katso, ei käy minusta kauhu, joka sinut peljästyttää, eikä minun painoni ole raskaana ylläsi. Mutta sinä olet sanonut korvieni kuulle, minä olen kuullut sinun sanojesi äänen. Puhdas minä olen, rikoksesta vapaa, olen viaton, eikä minussa ole vääryyttä. Katso, hän keksii vihan syitä minua vastaan, hän pitää minua vihollisenansa. Hän panee minun jalkani jalkapuuhun, vartioitsii kaikkia minun polkujani. Katso, sinä et ole oikeassa, niin minä vastaan sinulle, sillä Jumala on suurempi kuin ihminen. Miksi olet riidellyt häntä vastaan, jos hän ei vastaa kaikkiin ihmisen sanoihin? Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteellansa. Silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa, kun hänen luissaan on lakkaamaton kapina, ja hänen henkensä inhoaa leipää, ja hänen sielunsa herkkuruokaa. Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa ennen näkymättömät paljastuvat. Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolon valtoja. Jos silloin on hänen puolellansa enkeli, välittäjä, yksi tuhansista, todistamassa ihmisen puolesta hänen vilpittömyyttään, niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo, vapauta hänet, ettei hän mene hautaan, minä olen saanut lunastusmaksun. Silloin hänen ruumiinsa taas uhkuu nuoruuden voimaa, hän palajaa takaisin nuoruutensa päiviin, hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala mielistyy häneen ja antaa hänen riemuiten katsella hänen kasvojaan, niin hän palauttaa ihmiselle hänen vanhurskautensa. Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo, minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle. Hän pelasti minun sielun joutumasta hautaan ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa. Tarkkaa, Job, kuule minua, vaikene ja anna minun puhua. Mutta jos sinulla on mitä sanoa, niin vastaa minulle, puhu, sillä mielelläni soisin sinun olevan oikeassa. Ellei, niin kuule minua, vaikene, niin minä opetan sinulle viisautta. Eli tässä on nyt se samankaltainen, voisiko sitä nyt sanoa sanalla kohtalo tai elämäntilanne, kuin Hiskiallakin oli, että että ensin siellä oltiin kuoleman kanssa tekemisissä. Ja hyvin useinhan synnin tunto on ikään kuin kuolema, että se alkaa kalvamaan siellä luissa. Ja se onkin Jumalan tahto, että se kalvaa, että ihminen nöyrtyisi parannukseen. Mutta tässäkin on sama tilanne, että sitten taas ylistyksen kanavat avautuivat ja vanhurskaus vapautui sitten tässä niin kuin esimerkissä, mutta sitten lopulta Jobin elämässä, mihin Elihu sitten johdonmukaisesti tähtäsi, että hän palauttaa Jobin elämään sen vanhurskaan elämän, että hän puhuu niin paljon salattua Jumalan viisautta ja tuo sen siinä Jumalan voitelussa julki, että se tekee tehtävänsä ja se teki tehtävänsä. Job parantui ja hänellä oli monin verroin kaikenlaisia asioita sen jälkeen, kun Herra hänelle ilmestyi. Niin kannattaa tähän Elihuun tutustua, että sanon vaan Elihusta lyhyesti, että hän on Jobin kirjan Kristus ja punaisena lankana sillä esikuvaa Kristuksesta ja Jumalan vanhurskaudesta. Ja mitä tähän tulee näihin lunastushintoihin ja muihin, niin Jeesus on tietysti maksanut nyt Uudessa liitossa lunastushinnan ja hän on meidän puolustajamme siellä Jumalan edessä. Tämä on niin kuin täsmennyksen nyt Uuden liiton valossa, että jos on syntiä tehty, niin käännytään ylipapin puoleen ja hän antaa armon ja hänen tykönänsä on paljon armoa ja anteeksi antamusta ja Jeesuksen veriste puhdistaa kaikesta synnistä, kun vaan ihminen nöyrtyy. Nyt sitten mennään Uuden liiton puolelle katsomaan sitä sitten enemmänkin Uuden liiton valossa, mutta on tärkeää aina kun Vanhan testamentin kirjoituksia luetaan, että me ymmärrämme sen näkökulman, missä niitä pitää Uudessa liitossa käsitellä. Eli totuus on se, että meidän on Vanhankin liiton kirjoituksista löydettävä Kristus ja Kristuksen esikuvat ja löydettävä veriliitto, että me voisimme ymmärtää, koska ne ovat vain tulevaisen varjo. Mutta se varjokin puhui jo paljon, koska sitten siellä jossakin Pietariko se sanoi, että niistä vanhan liiton profeetoista, että he olivat siellä oikein niin kuin ihmeissään, että he miettivät, että minkälaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittaa, kun ne ihmiset hengessä niin kuin katseli sitä aikaa, mitä jo mennyt jo elämme, niin oli ihmeissään, että minkälainen aika on sitten päivien lopulla oikein tuleva. Eli kyllä siellä sitten, vaikka siellä vain oli varjo, niin siellä paljon jo nähtiin jumalallisia asioita ja paljon totuutta. Mutta nyt meillä on uusi liitto ja meillä on koko totuus nyt saavutettavissa ja täysi Kristuksen kirkkaus, että kenenkään ei tarvitse enää ajella parkkivaloilla tässä hengellisessä elämässä, että täydet valot on saavutettavissa. Niin sitten on varmasti niin kuin oikein, että menemme ensin katsomaan, että mitä Jeesus sitten sanoo meille nöyryydestä ja oikeasta mielenlaadusta. Eli menemme tänne Matteuksen evankeliumin 18 lukuun sitten, missä Jeesus ottaa lapsen sinne eteen. Se alkaa sitten opettamaan sen lapsen kautta sitten opetuslapsiansa. Ja tietysti hän opettaa meitä samalla tavalla sitten edelleen sen lapsen kautta. Eli Matteus 18 ja sen alusta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden, viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kuin että sinut molemmat kädet ja molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi vietteli sinua, repäise se pois ja heitä luotasi, parempi on sinun silmäpuolen mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallalla heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettei halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaassa. Ja sitten tässä jatkuu tämä vertaus sitten sadasta lampaasta, joka on meille hyvin, hyvin tuttu. No nythän Jeesus ei tässä tarkoita sitä, että me tultaisiin sinne vaippaikään takaisin ja alettaisiin hölmöilemään päätä seinään. Siitä mä sanon, Paavali sanoi, että pois se. Vaan lapsen mielisyys ylipäätään on tila, se on mielenlaatu, eli se on luottamussuhde Jumalaan. Vilpitön luottamussuhde. Eli pieni lapsihan on vilpitön, eli se uskoo, että kun ainakin tuo Joona uskoo, jos sille perjantaina sanoo, että huomenna on lauantai, tulee lauantai-bussi, niin se uskoo, että se, kun isä sen kerran sanoo, niin se lauantaina tulee. Eikä siitä tarvitse neuvotella eikä pohtia, tapahtuuko se. Ja tällainen on lapsen mielisyys, että meillä pitää olla lapsen mielen suhteen Jumalaan luottamus häneen, että mitä hän täällä sanassaan meille lupaa, hän varmasti sen täyttää. Ja sitten siinä lapsen mielisyydessä, niin siinä on tärkeänä se vilpittömyys. Pieni lapsi on aina kaikissa olosuhteissa vilpitön. Ja tätä mielenlaatua meistä kysytään. Eli Jeesus kysyy meiltä tai sanoo, että joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaisiksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Eli joka on saavuttanut sen mielentilan, lapsen mielisyyden koko täyteydessään, niin se on suurin taivasten valtakunnassa. Se on silloin saavuttanut paljon, eli se nöyrtyminen on silloin saavuttanut suurimman mahdollisen täyttymyksensä hengen maailmassa. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin kyllä se hyvin pitkälle alkaa silloin tarkoittaa sitä, että lihan teot on kuollut ja oma vanhurskaus on kuollut ja itsekkyys on kuollut ja vilppikin on väistynyt pois ja niin edelleen. Eli se lapsen mielisyys on laskeutunut sinne, voisiko sanoa, koko olemukseen, koko sydämen sisimpään. Ja tätä nyt sitten Jeesus tässä niin kuin perään kuuluttaa, kun hän tämän lapsen otti sieltä niin kuin esimerkiksi, että mitä se merkitsee. Eli se merkitsee nöyrtymistä lapsen kaltaiseksi. Siinä varmasti alku, voisiko sanoa primusmoottorina, on se, että ihminen päättää, että minä haluan nöyrtyä, minä haluan tulla lapsen kaltaiseksi. Mutta se on sitten vasta primusmoottori, että siinä on paljon sitten vielä asioita ennen kuin se lähtee sitten toimimaan se asia. Mutta se on niin kuin jo päätös, että minä tahdon Herra tulla lapsen kaltaiseksi. Eli saavuttaa sen vilpittömyyden ja sen puhtauden ja kaiken sen olotilan, minkä vain sitten Jumala voi meille Kristuksessa antaa. Eli se on Jumalan tekoa se lapsen mielisyys meissä, mutta meidän osuus on siinä, että minä tahdon sitä, minä haluan avautua sille, minä haluan sen vastaanottaa. Siinähän se pienen ihmisen osuus on. Ja toteuttaa sitä sitten käytännössä, säilyttää sen puhtaassa sydämessä sen vilpittömyyden, niin kuin jossain raamattunnissa aikaisemmin täällä käytiin sitä asiaa vilpittömyyttä niin kuin laajemmin sitten läpi. Sitten katsotaan vielä kaksi raamatun kohtaa Uudesta testamentista, jotka sitten puhuvat vielä nöyryydestä. Niin sitten mä uskoisin, että tämä aihe on sillä tavalla käsitelty, että voi luottaa siihen, että Pyhä Henki sitten jatkaa sitä puhumista sinulle ja minullekin sitten kotona siitä eteenpäin. Eli mennään Jaakobin kirjeeseen ja sen 4. lukuun ja sieltä 4. luvun alusta, siis Jaakobin kirje 4. alusta. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne, eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapaatte ja kiivaitette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole. Sen tähden, ettette ano. Te anotte, ettekä saa. Sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan, joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne, ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Älkää panetelko toisianne, veljet. Joka veljään panettelee tai veljensä tuomitselee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitsen lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa ja hukuttaa. Mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Kuulkaa nyt, te jotka sanotte tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viimemme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Mutta nyt te kerskaatte ylvästellessänne, kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli mä luin tämän koko luvun, koska tässä selkeästi on nyt tässä koko luvussa ilmenee tämä, että tämä mikä on sitten sanottu täällä jakeessa 6, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja sitten siinä on se sama vastakkainasettelu kuin näissä vanhan testamentin kirjoituksissa, jotka otin, että siinä ilmenee se, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Että synti tuo meidän olemukseemme kuoleman merkit, ja sitten kun me nöyrytään parannukseen, niin se alkaa taas elämä virtaamaan. Eli jos hengellinen elämä on kuolleessa tilassa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että on aika nöyrtyä parannukseen. Eli sieltä se elämä sitten tulee. Tässä on sitten nämä ohjeet, on vaan, että ja kuvat sitten, että missä on väärin tehty, ja ainahan Pyhä Henki sitten meitä muistuttaa hyvinkin yksityiskohtaisesti, että missä on väärin tehty. Niin kuin Pyhä Henki maailmallekin osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Niin samalla tavalla tietysti Pyhä Henki täällä Uudenliiton seurakunnassa myöskin sisällä osoittaa, mikä on syntiä, mutta osoittaa sitten sekin, miten siitä synnistä päästään irti, eli tuo julki Jumalan vanhurskauden. Mutta sitten tuo myöskin tuomio julki sen takia, että jos siinä synnissä vaan jatkuvasti eletään, niin joskus aina sitä syntiä kohtaa tuomio. Eli Pyhä Henki tekee sitä samaa tehtävää edelleenkin, ja siihen me voimme luottaa, ja meidän täytyisi siihen niin kuin kiitoksella yhtyä siihen, että kiitos Jeesus, että Pyhä Henki tekee meidän keskellämme tehtäväänsä ja tuo julki synnin, vanhurskauden ja tuomion. Jos me emme iloitse siitä, että Jumala tällä tavalla henkensä kautta tekee työtä, niin me ollaan jotenkin ristiriitaisessa tilassa, ja silloin me tarvitaan tätä parannuksen sanomaa. Ja sitten me luetaan Filippiläiskirjeestä sitten loppusanat, ja pian sen jälkeen me sitten lopetamme. Eli menemme Filippiläiskirjeen sitten toiseen lukuun, ja niin kuin sanonkin, että tämä on tarkoitettu vaan tästä aiheesta läpileikkaukseksi, ja minun oikein syvä sydämen toivomukseni onkin, että Jumalan Pyhä Henki jatkaisi tästä aiheesta puhetta sinun ja minun elämässä, että me pystyttäisiin elämään jatkuvassa nöyryydessä ja pystyttäisiin saavuttamaan se lapsen mielisyyden hengellinen tila. Ja oltaisiin niin kuin valmiit sitten nöyrtymään sen lapsen kaltaiseksi, eli edes käynnistämään se priimusmoottori, että jotakin parempaa voisi vielä tulla. Eli Filippiläiskirjeen toisen luvun alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtui. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessäni elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri ja palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Niin katkaistaan tästä kohdasta ja käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja pyydetään sitä armoa, että Isä, sinä avaat meille Kristuksessa Jeesuksessa Pyhässä Hengessä, että mitä todellinen nöyryys on ja mitä todellinen nöyryydessä eläminen ja vaeltaminen pitää sisällensä. Ja anna meidän elämässä se priimusmoottori käynnistyä, että me haluaisimme ja saamme sanoa, että Jeesus, minä haluan tulla ja nöyrtyä lapsen kaltaiseksi. Herra, anna meidän saavuttaa se lapsen vilpitön, puhdas mieli ja kaikki se, mitä se lapsen mielisyys pitää sisällään. Herra, me emme voi järjen päätelmässä ymmärtää kaikkia niitä osa-alueita, mitä kokonaisuutena on lapsen mielisyys, mutta kun tuo päätös meidän sydämestä nousuu, että Herra, me haluamme nöyrtyä lapsen kaltaiseksi, niin Herra, me haluamme luottaa siihen, että sinä sen jälkeen vaikutat meissä tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi tapahtuu. Ja että siinäkin tapahtuu sinun hyvä tahtosi, että me saavutamme lapsen mielisyyden ja löydämme sen todellisen nöyren ja saamme armon avuksemme oikean aikaan. Ja haluamme oikein uskossa julistaa, että menköön maahan kaikki ylpeä ja korska henki pyhien leirissä, menköön täällä Espoossa, mistä ihmisiä on ja kaikkialla, mistä sanomaan kuullaan. Ja haluamme uskossa julistaa, että menköön maahan kaikki ylpeä ja korskia henki ja nouskoon se todellinen nöyryys ja kaikki semmoinen nöyrysteleminenkin, niin sekin oikein kukistukoon maahan. Kyllä sekin on väärästä mielenlaadusta nousevaa asiaa. Ja Isä, oikein kirkasta sinun pyhä nimesi meidän keskellämme ja anna meille päivittäin ja hetkittäin nöyrtymisen armoa, kykyä pitää toista parempana kuin itseämme aivan päivittäin ja hetkittäin. Jeesus, sinun nimessäsi, ja me kiitetään Jeesus siitä, että sinä tyhjensit itsesi ja otit orjan muodon ja kiitetään, että sinä olet kaikissa kärsinyt samalla tavalla kuin mekin, mutta kuitenkin sä olet ollut ilman syntiä, niin sinä voit meitä siellä kaikissa koituksissa auttaa, koska sinä olet vanhimpana veljenä kaikessa jo käynyt edeltä, niin kiitämme, että sinä synnyttömänä vanhimpana veljenä voit tänäänkin meitä auttaa eteenpäin tällä valkeuden tiellä. Sinä olet voimalle johtamaan meitä tällä nöyryyden tiellä eteenpäin, halleluja. Niin kuin me niin ihanasti laulamme, että nöyry parannukseen, niin Herra, armahda meitä, että me emme varisialaisesti olisi vain evankeliumiskokouksissa syyttävässä sormessa, että nyt noille jumalattomille lauletaan ja julistetaan, nöyrtykää parannukseen. Herra, armahda meitä, että me emme ole sivuroolissa siinä parannuksen sanomassa, vaan olemme sinun polttopisteessä elämässä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta ja elämässä todeksi parannusta joka päivä, josta kumpuaa tämä elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhä sinä olet, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniasi ja täynnä on maa sinun kiitostasi ja täynnä on maa sinun ylistystäsi, halleluja. Ja sinä annat nöyrille armon, halleluja. Ja niin ihanasti vielä, että se armo saavuttaa meidät oikeaan aikaan, halleluja. Kun täällä joku tänään nöyrtyy, niin kiitos Herra, että hän saa ja saavuttaa armon avukseen oikeaan aikaan. Kiitos Herra, että sinun apusi ei myöhästy, vaan se armo tulee juuri täsmällisesti oikeaan aikaan, halleluja. Ja se tulee ylenpalttisen runsaana Kristuksessa Jeesus. Jeesuksessa. Ja se tulee niin runsaana, että kun sinä kohtaat sen armon, niin sinä saat voiman armahtaa kanssa matkaajasi. Ja saat armon olla pesemässä monien veljien ja sisarten jalat, että hekin saavat kohdata armon, vaikka se tapahtuisi viiveellä. Niin kiitos, että se tapahtuu. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus kaikesta taivaallisesta tänä päivänä. Halleluja, kiitos lapsen mielisyydestä. Halleluja. Kiitos nöyrtymisen armosta. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitos, Herra, sinä. Sinä saat tänäänkin kasvaa ja me saamme vähetä. Anna meille olla tämä mielenlaatu jatkuvasti, että Herra, me tahdomme vähetä, jotta sinä voit kasvaa meissä, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Halleluja, halleluja. Anna Herra meidän oikein ymmärtää, mitä on vanhurskas mielenlaatu, mitä on lapsen mielisyyden tuoma mielenlaatu, mitä on nöyryyden tuoma mielenlaatu. Halleluja. Että meillä olisi sama aha elämässä kuin Hiskialla, että nyt kun se synti ja kuolema siellä jäytää luissa, niin nyt on aika nöyrtyä parannukseen. Oi Herra, kiitos, että ilmestyt kirkkaudessasi. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos henkesi voimasta tänä päivänä, että autat meitä eteenpäin tällä vanhurskauden tiellä. Halleluja, halleluja, anna armo Herra, että sanoma tehoisi sillä tavalla, kun Elihun sanoma tehosi, kun se oli sinulta lähtenyt, niin se lopulta tehosi sinne. Vaikka 3 todistajaa oli jo ollut, niin Herra, he eivät ole puhuneet sitä, mikä on oikein Jumalasta ja mikä oli oikein Jobin elämästä. Mutta kun Elihu puhui, niin Herra, sinä ilmestyit Jobin elämässä, niin Herra, haluaa vilpittömästi uskoa, että meidän keskellämme olisi tänä päivänä ollut niin paljon sinun henkesi läsnäoloa, että sinä suoraan tästä eteenpäin puhut näille sinun rakkaille lapsillesi, jotka ovat tämä sanomaa kuulleet, että he alkavat suoraan vastaamaan sinulle, niin kuin Job alkoi sen Elihun puheen jälkeen vastaamaan suoraan kaikki valtialle Jumalalle, ja elämän kanavat avautuivat, niin kyllä täällä tänäänkin avautuu elämän kanavat, ja niin kuin Hiskiassa on, ettei kuolema eikä tuonella sinua ylistä, vaan elävät sinua ylistävät, niin kyllä todellista parannusta nousee kiitoksen ja ylistyksen virran vuo pyhässä hengessä. Elävät tänään, elävät Jumalan lapset tänäänkin ylistävät, ei kuolema, ei tuonella ei ylistä, mutta elävät, elävät Jumalan lapset, jotka ovat saaneet nöyrtymisen armon, he ylistävät häntä ja palvovat häntä hengen uudessa tilassa, ja he ovat riemuitseva pyhässä hengessä, halleluja. Ja se katkeran murhe on muuttunut sinun elämässäsi iloksi ja riemuksi, halleluja. Sä saat sieltä kääntää sen katseen, niin kuin se Hiskian katse oli siellä seinään päin, niin sä saat kohottaa katseesi sinne kaikki valtia Jumalaa kohti, halleluja, 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 halleluja. Kiitosta saamme kohottaa katseen uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja kaikissa niissä elämäntilanteissa ja taisteluissa, jossa me itse kukin olemme, niin me kiitämme, että apu meille tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, että sinä puhut tavalla ja sinä puhut toisella. Ja me pyydämme armoa, anna meidän huomata, että sinä puhut. Sinä puhut tavalla ja toisella, kunhan me vain huomaamme sen. Avaa meidän sydämemme ymmärtämään, että sinä puhut. Sinä et ole kuollut, Jumala. Sinä entisessä elämässä, Herra, meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Talutettiin, perkele talutti niin kuin tahtoi. Mutta kiitos, että me saamme tässä uudessa elämässä sanoa, Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra, on kuningas. Ja me saamme kiittää siitä, että Jeesus, sinulla on tänäkin päivänä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Jeesus, juuri tällä hetkellä sinulla on kaikki valta. Halleluja, halleluja. Kiitos, että meidän elämämme on turvallisissa käsissä. Halleluja. Ihan kaikki se Jumalan käsissä. Ja kiitos Isä, että sinun valtaistuintesi tälläkin hetkellä kerubit kannattavat, halleluja. Kiitos, että on sellainen luja, stabiili valtaistuin, joka ei horju. Vaikka on myrsky, on tulva, on tuiskua uskovan elämässä, niin Jumalan valtaistuin on ja pysyy. Ja niin pysyy Jumala tietysti itsekin. Ja kohtaa meitä täällä maan päällä, Isä, tänä päivänä Kun tämä maan päällä olo on vain sinun jalkojesi asti lauta, niin armossasi siitä huolimatta kohtaa meitä, sinun pieniä lapsia, sillä olemme saaneet syntyä sinun perheeseesi ja meitä sinun lapsiksesi kutsutaan, halluja. Ja sinä totisesti valvot tänäänkin omia silmäteriäsi, heidän parhaaksensa, heidän elämäksensä, heidän parhaaksensa. Ja jos sinä sillä kurituksellakin haluat synnyttää elämää, palauttaa meitä elämään, tielle, että me löydämme ne viheriäiset niihdyt ja todelliset laitumet. Sinä haluat tänään oikein erityisesti jonkun johdattaa viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten tykö. Halleluja. Ja jonkun sinä haluat irrottaa niin kuin sinä irrotit Israelin kansan sieltä maaran katkerista vesistä ja veit sinne 70 palmun keitalle. Jonkun elämässä Jumala haluaa, että katkeruuden kahleet katkeavat ja sinä saavutat sen 70 palmun keitaan, joka kuvaa Jumala Jumalan täydellisyyttä, kuvaa Kristuksen ihanuutta, Jumalan kaikki valtiutta, Jumalan mahdollisuuksia, niin oikein katketkoon sinun elämässäsi katkeruuden kahleet Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja Herra totisesti tahtoo viedä sinut elämän keitaalle pyhässä hengessä Kristuksessa Jeesuksessa, että saat kokea sen armon niin kuin Hiskia. Ei kuolema, ei tuonela, ei ne sinua ylistä, mutta elävät. Elävät sinua ylistävät ja siellä keitaalla on elämää pyhässä hengessä. Siellä on täysi kirkkaus, siellä on täysi loiste pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Ja Herra, me kiitetään niiden ystävien kohdalla terveydestä, jotka kampailevat sairauden valtoja vastaan ja kannamme tämän sisarenkin, joka tässä alussa mainittiin, julistetaan elämää ja julistetaan terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että hänenkin elämänsä apu ja armo tulee avuksi oikeaan aikaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja oli se toinenkin sisar, joka oli esin rukouksessa, niin kiitetään, että se rainaisuus ja heikkous lähtee hänen elämästään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja Isä, sinä olet valmis osoittamaan hänellekin tien, verrattoman tien pyhässä hengessä, niin kuin on luvattu, että minä osoitan teille tien, osoitan verrattoman tien, niin kohtaan nyt erikoisesti näitä, jotka on esirukouksen kohteena mainittu, ja kohtaan jokaista, jonka olet lähettänyt, halleluja, kohtaa henkesi voimassa, pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, kirvotkoon kaikki raihnaisuus Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kirvotkoon se kipu siellä niskassa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja se jäytävä kipu siellä selkärangassa, niin se kirvotkoot Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä ja kiitetään niiden kiputilojen kohdalla, että elämä voittaa. Nousee ne kivut missä kohdassa ruumista tahansa, niin julistamme, että elämä voittaa Kristuksessa Jeesuksessa ja Herra, sinun haavoesi kautta me olemme parannetut. Kiitos, että me olemme jo uskon kautta tulleet terveet. Kiitos, se hengen maailmassa on jo tapahtunut, Herra. Sinä olet jo huutanut, se on täytetty, se on jo tapahtunut. Kiitos, että saamme käydä valmiiseen lunastukseen, ottaa sen vastaan niin ruumiin terveyden kuin syntien anteeksi antamuksenkin kohdalla. Kiitos, että se voittohuuto kaikuu sieltä Golgotan ristiltä. Se on täytetty sen kroonisen päänsäännön kohdalla kaikuu voittohuuto Golgotan ristiltä. Se on täytetty, se on täytetty, se on täytetty. Se rytmihäiriön kohdalla kaikuu voittohuuto. Se on täytetty. Se on täytetty. Sinun lunastiasi elää. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, kabara sada fode, halleluja. Oi ole ylistetty, ole palvottu Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Ja kiitos tänne siellä naisten sairaalassa semmoiset kyhmyt sulavat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja elämä voittaa siellä. Eevan elämässä voittaa elämä, halleluja. Niin kuin sana Eeva jo edustaa elämää, niin siellä voittaa elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Kaikessa raihnaisuudessa me poljetaan sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että elämä voittaa ja kiitetään, että täyttä virtaa terveyden virran vuo pyhässä hengessä ja siunataan jokaista perhettä, joka on täällä edustettuna Jeesuksen nimessä. Siunataan vanhempia, siunataan lapsia ja siunataan yksinhuoltajaperheitä ja levätköön sinun armosi, levätköön eheys ja olkoon sillä oikein kilpailu toinen toisensa kunnioittamisessa niissä perheissäkin Jeesuksen Kristuksen nimessä, hallelujaa. Ja siunataan jokaista, joka elää yksin, niin kiitetään Herra, että sinun mielisuosiosi on koko sinun kansasi keskellä ja kiitetään siitä, että tänäänkin sinun erikoissuojeluksessasi ovat lesket ja orvot, sinä olet leskien ja orpojen turva, niin halutaan muistaa niitä myöskin siellä Estissä niitä orpolapsia, jos täälläkin on joku orpo, niin kiitetään, että sinä kosketat erityisesti ja jos joku on leski, niin kiitetään, että erityisesti kosketat pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitämme, että orvoille on sinulla koti ja leskille on sinulla turva pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ole ylistetty, ole palvottu, Israelin pyhä, ole kiitetty. Ja kiitos myöskin, että köyhätkin olivat vielä sinun erikoissuojeluksessasi. Heille jätettiin sato sinne, jäänyt siitä sadosta sinne viinitarhoihin ja peltojen reunoille. Niin kiitos, sinä pidät meistä huolta kaikista, joka kokee itsensä köyhäksi, niin hengellisesti tai luonnollisestikin, niin kiitetään. Jumala on rikas antaja, halleluja. Ja hänellä on erikoissuojelu myöskin köyhille. Kiitos, että Kristuksen viinitarhan reunoilla on niille köyhillekin niitettävä, on laidunta, on kaikkea taivaallista Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja niin kuin sanotaan, että köyhä sanokoon rikas on, niin Kristuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja, halleluja. Ja kiitos erityisestä ilosanomaa julistaan nöyrille ja julistetaan köyhille tänäkin päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin kiitos nöyrille ja köyhille julistetaan tänäänkin ilosanomaa, voiton sanomaa, halleluja. Ja hän on saapuva ratsullansa valkealla. Ja kunhan sinä vain nöyryt parannukseen, niin hän saapuu ratsullansa valkealla. Halleluja. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä. Aamen.